Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Василия, московского чудотворца.
Сегодня, 15 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μακαριστό Βασίλειο, τον θαυματουργό της Μόσχας.
Святой родился в 1468 году в городе Москве. В 16 лет он начал подвиг юродства. В летний зной и лютый мороз ходил по улицам ногой и босой. Василий смело обличал неправду, и вскоре все в нем признали человека Божия. Блаженный часто помогал тем, кто нуждался в помощи, но стыдился просить милостыню. Скончался блаженный Василий 15 августа 1557 года. Отпевание и погребение праведника совершил сам митрополит Макарий. Юродивого похоронили на Красной площади у маленькой Троицкой церкви. Со временем к ней пристроили Большой Покровский собор, который в память о святом стали именовать храмом Василия Блаженного.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1468 στην πόλη της Μόσχας. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε το κατόρθωμα της νομιμοφροσύνης. Μέσα στην ζέστη του καλοκαιριού και τον σουχτερό παγετό περπατούσε στους δρόμους γυμνός και ξυπόλυτος. Ο Βασίλειος κατήγγειλε με τόλμη τις αναλυθίες και σύντομα όλοι αναγνώρισαν σε αυτόν έναν άνθρωπο του Θεού. Ο ευλογημένος βοηθούσε συχνά όσους είχαν ανάγκη, αλλά ντρεπόταν να ζητήσει ελεημοσύνη. Ο μακαριστός Βασίλειος πέθανε στις 15 Αυγούστου του 1557. Η κηδεία και η ταφή του ενάρετο άνδρα έγινε από τον Μητροπολίτη MacArthur. Ο Άγιος Τρελός θάφτηκε στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στη μικρή εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Σταδιακά προσθέθηκε ένας μεγάλος καθεδρικός ναός, το Πακρόφσκι, ο οποίος στην μνήμη του Αγίου έγινε γνωστός ως η Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου του Ευλογημένου.
19 Αυγούστου, в юлианском церковном календаре Преображение Господне, один из 12 самых важных христианских праздников. В Евангелии рассказывается, как Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. От Христа исходил блистающий свет. Гору окутало облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Апостолы при этом почувствовали невыразимую радость. Так Спаситель явил ученикам свою божественную природу и показал, что пришел освободить мир от власти греха и смерти.
19 Αυγούστου στο Ιουλιανό ημερολόγιο είναι η μεταμόρφωση του Κυρίου, μία από τις 12 σημαντικότερες χριστιανικές εορτές. Το Ευαγγέλιο διηγείται πως ο Σωτήρας πήρε τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, στο βουνό Θαβόρ και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Ένα λαμπερό φως έλαμψε από τον Χριστό. Ένα σύννεφο τύλιξε το βουνό και μία φωνή ακούστηκε. «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, ακούστε τον». Οι Απόστολοι ένιωσαν ανίποτη χαρά. Έτσι ο Σωτήρας αποκάλυψε την θεία φύση του στους μαθητές του, δείχνοντας ότι είχε έρθει για να ελευθερώσει τον κόσμο από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует святителя Митрофана Воронежского, преподобного Антония Оптинского, преподобных Зосиму и Савватия Соловецких, и чтит собор святых, подвиг которых связан с островом Валаам.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Μητροφάνη του Βαρώνης, τον Άγιο Αντώνιο της Όπτινα, τον Άγιο Ζωσιμά, τον Άγιο Σαββάτιο του Σαλαβέτσκι και το Συμβούλιο των Αγίων, τα κατορθώματα των οποίων συνδέονται με τον νησί Βαλαάμ.
В Григорианском календаре сегодня, 15 августа, Успение, то есть Блаженная кончина Божией Матери. По преданию, Архангел Гавриил возвестил Богородице о скором переходе в жизнь вечную. Апостолы, собравшиеся по наитию Святого Духа в доме Пресвятой Девы в Иерусалиме, видели, как Спаситель сошел с небес, чтобы принять ее душу. Ученики Христовы погребли тело Божией Матери в пещере и дверь в нее затворили камнем. Апостол Фома не застал похороны Девы Марии и горько сожалел об этом. Ради него друзья открыли гроб, но нашли в нем лишь погребальные пелены. Так стало известно о телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером Пресвятая Богородица явилась апостолам и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни». Мы поздравляем жителей острова Кипр с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Στο γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 15 Αυγούστου, είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή η ευλογημένη ανάπαυση της Μητέρας του Θεού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ανακοίνωσε την επικείμενη μετάβαση της Μητέρας του Θεού στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι, που συγκεντρώθηκαν με την προτροπή του Αγίου Πνεύματος στο σπίτι της Παναγίας στην Ιερουσαλήμ, είδαν τον Σωτήρα να κατεβαίνει από τον ουρανό για να παραλάβει την ψυχή της. Οι μαθητές του Χριστού έθαψαν το σώμα της Μητέρας του Θεού σε μια σπηλιά και έκλεισαν την πόρτα της με μια πέτρα. Ο Απόστολος Θωμάς δεν είδε την ταφή της Παναγίας και το μετάνιωσε πικρά. Για χάρη του, οι φίλοι του άνοιξαν τον τάφο, αλλά βρήκαν σε αυτόν μόνο τα νεκρικά ρούχα. Έτσι, έγινε γνωστή η σωματική ανάληψη της Παναγίας μας στον ουρανό. Το βράδυ, η Παναγία εμφανίστηκε στους Αποστόλους και είπε: «Χαρείτε, είμαι πάντα μαζί σας». Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μας, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, во время божественной литургии, в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея, стихи с 22 по 34. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофона о анеплеротиш, кафегитиш, тиш теологикиш академиш тиш мосхаш, и леш андуниш Борисов. Тим пирасмени кириаки, ката ты дьярки тиш сиеш литургиеш, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, διαβάστηκε μια περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχοι 22 έως 34. Ας το ακούσουμε.
«И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую.
Και αμέσως ο Ιησούς συνάγκασε τους μαθητάς να εισέλθουν στο πλοίο και να πάνε προ αυτού στο απέναντι μέρος, μέχρις ότου αυτός απολύσει τα πλήθη του λαού. Αφού δε διέλυσε τα πλήθη, ανέβη στο όρος, δια να προσευχηθεί μόνος και απερίσπαστος. Όταν δε άρχισε να νυκτώνει ή το μόνος, το δε πλοίον ευρίσκεται στο μέσον της θαλάσσης και ταλαιπωρεί το πολύ από τα κύματα, διότι ήτο αντίθετος ο άνεμος. Κατά δε τα χαράματα, το τέταρτον τρίωρον της νυκτός, κατά των χρόνων που η τέταρτη βάρδια των φρουρών ανελάμβανε υπηρεσία, ήλθεν ο Ιησούς προς τους μαθητάς περιπάτων επάνω εις την θάλασσαν. Όταν δε τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν και έλεγαν ότι είναι φάντασμα και από τον φόβο έκραξαν. Αμέσως όμως ομίλησεν ο Ιησούς προς αυτούς και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έλθω προς σε περιπατών επάνω εις τα νερά». Ο δε Κύριος του είπε «Έλα». Κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περιπάτησε επάνω εις τα νερά, δια να έλθει στον Ιησούν. Όταν όμως είδε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, εκλονίστη η πίστη του. Ήρχεσε να βυθίζεται και εφώναξε δυνατά λέγον «Κύριε, σώσε με». Αμέσως δε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του είπε «Ολιγόπιστε, διατί εκλονίστης εις την πίστην και εδηλίασες». Όταν δε ανέβησαν στο πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Οι μαθητές που ήσαν στο πλοίον ήλθαν, εγονάτισαν με σεβασμόν προς αυτόν και είπαν «Αληθινά σοι είσαι Υιός του Θεού». Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την χώραν της Γενισαρέτ.
«Почему Бог спит» – так называется единственное художественное произведение русского философа и диссидента Леонида Пинского. Пинский в своей работе смешивает различные религиозные и философские концепции, пытаясь объяснить, почему Бог спит. Только сном мыслитель может объяснить огромное количество несправедливости, которое творится в современном мире. «Этики матео Теош» и «Неотитлош эношки моно эрго» «Мифоплашиеш ту орошу философу ке антифронунда Леонид Пински». «О Пински, что эрго ту анамигнии дефритикеш селешкептикеш ке философикеш эниеш, проспатондош на экзигизи, гети о Теошки мате». Моне ме тон ипно бори о штохастиш на эксигиши то тераштио мегэθος тис адикиеш по синвени штон синхроно козмо. С образом спящего божества мы сталкиваемся на страницах Библии. Так пророк Илья во время своего столкновения с пророками Ваала на горе Кармил в полдень начал насмехаться над ними. «Кричите громким голосом, восклицает ироничный Илья, ибо ваш Бог, может быть, и спит, так он проснется». Аналогичные насмешки встречаются и в пророческих обличениях в адрес идолопоклонников. «Горе тому, кто говорит дереву «встань», и бессловесному камню «пробудись». «Сис следеш этис вивлу, синадама этин икона миеш, кимоминиш Теотитас». «О прафитиш Илияш, я парадигма, катадиярке этис синандришиш туме туш прафитис ту Ваал, что роскармило то мисемери архише на туш хлевяжи». «Фонакште ме динати фони», анафонише ироника о Илияш, «Ети о Теошаш боли на кемате, опоте на кшипниши». «Пароми хлевжажми шинандонде стиш профетикеш катангелиеш энандион тон идолатрон». «Алимоно шавтон пули што дендро шико, кештин алухи Петра кшипна». Однако и в отношении истинного Бога библейские авторы также бывают, допускают использование образов сна и бодрствования. Чаще всего такие места встречаются в псалмах, когда их автор, придя в отчаяние, дает волю чувствам и изображает Бога спящим. «Пробудись», — восклицает он, — «восстань, что спишь, Господи, пробудись, подвигнись, пробудись для суда моего». «Оштошо и ве велики шинграфиш, и петрепоны пишешь, перестасиака ты хриши иконон, ту ипно кетиш, эхригуриш ше схеши метон алитено Θεό». «Тис перешотелес форесте и тис перекопес шинандамес тус псалмус, отон о синхратес тус, эхондас фташи се апогноси, дини диэксодо стис эсцисес ту ке эпиконисе тон Θεό на кимате, шипна анафони». «Шико по кемаше кире ксипна, шико ксипна стин крис ему». В прозвучавшем евангельском чтении речь также идет сначала о бездействии Сына Божьего. Христос отправляет учеников одних в лодке на противоположный берег Галилейского озера. Сам же он остается один, чтобы восстановить силы, отдохнуть и побыть в молитвенном диалоге с Отцом Небесным. Общение со множеством людей, которых Господь Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбами, утомили его. То Евангелие Куанахнушма, «О, эктелихсике, милай пишешь прота, я тин, азранье ту юта сеу. О, Христо штелне ту шмасете шту монуш, шемия варкаштин, апененди охси тиш лимниш тиш галилеш. Уидеш эмине монуш ту яна, анактиши зенамиш, на кшикроштике на шинумилиши просевхитика метон уранио патерату. И шинанастроси мето плитос, то пио, о Кириус Иисус ихе срепши ме 5 псамия ки 2 псалия, тон ихе эксандлиши. Но вот на озере начинается буря, и Христос слышит далекий призыв о помощи, исходящий от апостолов, и отправляется к ним. Спаситель идет прямо по волнам. Водная стихия не может повредить ему. По одному слову Сына Божьего буря прекращается, а ученики в очередной раз убеждаются в могуществе своего учителя, особенно Петр, которого Христос спасает, вытянув за руку из воды. «Тоте омаш архишенак шепна мие катейгиде шти лимнике о Христос акуше мие макрини эклиши я воисия апотуш апостолуш опоте пихише втуш. Ошо тирош перпатай катесиен меша пота кимата, то штихио ту неру дэн бори на тон влапши, шталогия ту юту сиу, и категида, и похорише ки имасетеш, вевеосикан я тизинами ту зидашкалу туш. Идика о Петрош, то напио Христош шожи травондоштон апото хили экшо апото неро. Иногда нам, подобно псалмопевцу, кажется, что Бог оставил нас, что Он занят чем-то другим и не собирается нам помогать. Возможно, Господь уснул, утомившись от процесса управления миром. Бог, конечно же, не нуждается во сне и отдыхе, но подчас Он хочет, чтобы мы не рассматривали Его действия как нечто само собой разумеющееся.
Мелькешфреш маш фенете опошке штон псалмодо, одиосиош маш эйхи, «Εν καταλήψει ότι είναι αποσχολημένος με κάτι άλλο και δεν πρόκειται να μας βοηθήσει. Ίσως ο Θεός να έχει κοιμηθεί, εξαντλημένος από την διαδικασία της διακυβέρνησης του κόσμου. Ο Θεός σίγουρα δεν χρειάζεται ύπνο και ξεκούραση, αλλά μερικές φορές θέλει να μην θεωρούμε τις ενέργειες του δεδομένες».
Апостолы, испугавшись бури, взмолились о помощи. Утопающий Петр стал протягивать ко Христу руки, чтобы тот спас его от водной стихии. Неужели Господь хочет, чтобы мы были от Него зависимы? Отец Небесный ждет, когда мы обратимся к Нему за помощью, не потому что это Ему нужно, а потому что это нужно именно нам. И апостоли, повежмени апотин категида, фонокшен я выихе, о Петрош пу, «Пнихотан, аплошэ тахилю туштун Христо, и анатон шоше апотин категида. Цели о килюш прагматика на экшартомаште апо автон. Ой, поранюш патерош маш перемени на штрафуме шафтон я воисия. Ох, эпизи то хряжете, ала эпизи на авто пу хряжомаште».
Только в общении с Богом мы способны обрести себя, понять собственное предназначение, обрести гармонию. Искренняя молитва никогда не отвергается Богом, но всегда им принимается, и мы видим, как казавшееся нам сном молчание Господа сменяется Его самым деятельным участием в нашей жизни.
Монаштин канание метон Сео, вроме на вроме тон автомаш, на катонеишме тон плоризмомаш, на вроме тин армония, или криниш прошехи зен апориптете поте апотон Сео, αλλά πάντα γίνεται αποδεκτή από αυτόν. Βλέπουμε πως η σιωπή του Θεού, που εμίζει με όνειρο, αντικαθίσταται από την πιο ενεργή συμμετοχή του στη ζωή μας.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
В трапезной монастыря Эсфигмен вкусно пахло овощной похлебкой. Монах Паисий снял с огня закоптившийся алюминиевый чан, зачерпнул суп большим половником и налил в широкую глиняную миску. Отец Паисий помогал в трапезной, и сегодня один старенький немощный монах, которому трудно было выходить, попросил принести похлебку ему в келью.
Στην τραπεζαρία της Ιεράς Μονής Ευσφυγμένου μύριζε πολύ νόστιμα η σούπα λαχανικών. Ο μοναχός Παΐσιος έβγαλε από το μάτι την μεγάλη αλουμινένια κατσαρόλα, έβγαλε με μια μεγάλη κουτάλα την σούπα και γέμισε το φαρδί πυλίνο πιάτο. Ο πατήρ Παΐσιος βοηθούσε στην κουζίνα και εκείνη τη μέρα ένας ηλικιωμένος και ασθενής μοναχός, για τον οποίο ο δρόμος στην τραπεζαρία αποτελούσε μεγάλη δυσκολία, παρακάλεσε να του φέρουν την σούπα στο κελί του.
Накрыв миску с супом крышкой и завернув ее в кусок плотной ткани, чтобы не остыло, отец Паисий вышел во двор. Уже на подходе к кельям ему встретился молодой монах, который жил в Эсфигмене чуть дольше отца Паисия и поэтому все время давал ему какие-нибудь советы. Вот и теперь монах остановил отца Паисия и спросил: «Это ты случайно не отцу Никанору суп несешь?» «Да, ему», — отвечал отец Паисий. Монах покачал головой. «Ты смотри, его особо не приучай, а то так и будет тебя о чем-нибудь просить. Я однажды тоже ему помог, вскипятил чай и горячий кирпич ему в постель положил. Так он от меня потом не отставал, так и заладил. Кирпич, чай, кирпич, чай. Мне и молиться-то некогда стало».
Έχοντας σκεπάσει το πιάτο με το καπάκι και τυλίγοντάς το σε ένα κομμάτι υφάσματος για να μην κρυώσει, ο πατήρ Παΐσιος βγήκε στην αυλή. Πλησιάζοντας το κελί, συνάντησε έναν νεαρό μοναχό, ο οποίος είχε έρθει στο μοναστήρι Εσφυγμένου λίγο νωρίτερα από τον πατήρ Παΐσιο και γι' αυτό θεωρούσε καθήκον του να του δίνει συνεχώς συμβουλές. Εκείνη την ημέρα, ο μοναχός σταμάτησε τον πατήρ Παΐσιο και τον ρώτησε: «Μήπως πηγαίνεις την σούπα στο κελί του πατρός Νικάνορος?» «Ναι, ακριβώς», απάντησε ο πατήρ Παΐσιος. Τότε ο μοναχός κούνησε το κεφάλι του. «Να είσαι προσεκτικός και να μην τον καλομαθαίνεις, αλλιώς συνέχεια θα σου ζητάει και κάτι. Μία μέρα κι εγώ τον είχα βοηθήσει. Είχα φτιάξει τσάι και έβαλα το ζεστό τούβλο στο κρεβάτι του. Μετά από αυτό το περιστατικό δεν με άφηνε σε ησυχία. Κοπανούσε όλο το ίδιο. Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι. Έτσι που καθόλου δεν είχα χρόνο για προσευχή».
В келье отца Никанора было темно. Отец Паисий зажег свечку и поставил миску с супом возле постели монаха. Он открыл глаза и тихо с улыбкой сказал: «Спаси тебя Господь, детка, что не забываешь меня». Отец Паисий вышел во двор. От жалости к несчастному старому человеку он едва не плакал. «Как же так? Старик просит о помощи, а я не пойду только потому, что мне неохота прерывать молитвы». Отец Паисий не послушался советов молодого монаха. С тех пор каждый день он носил суп в келью отца Никанора, кипятил чай, грел кирпич и даже если не успевал совершить свое молитвенное правило, чувствовал в душе такую радость, словно сам Бог благословлял его.
Στο κελί του πατρός Νικάνορος δεν υπήρχαν φώτα. Ο πατήρ Παΐσιος άναψε ένα κερί και έβαλε το πιάτο με την σούπα κοντά στο κρεβάτι του μοναχού. Εκείνος άνοιξε τα μάτια του και είπε χαμηλόφωνα και με χαμόγελο στα χείλη: «Ας σε σώσει ο Κύριος που δεν με ξεχνά σε μένα, τον γέρο». Ο πατήρ Παΐσιος βγήκε από το κελί. Η καρδιά του σφίχθηκε από τον πόνο για τον ηλικιωμένο άνθρωπο. «Μα πώς, ο γέρος χρειάζεται βοήθεια και εγώ δεν ανταποκρίνομαι μόνο επειδή δεν θέλω να διακόπτω τις προσευχές μου?» Ο πατήρ Παΐσιος δεν ακολούθησε τις συμβουλές του νεαρού μοναχού. Από τότε, κάθε μέρα έφερνε σούπα στο κελί του πατρός Νικάνορος. Έβραζε τσάι, ζέστηνε το τούβλο και μην προλαβαίνοντας να προσευχηθεί, ένιωθε τόσο μεγάλη χαρά μέσα στην ψυχή του, σαν να τον ευλογούσε ο ίδιος ο Θεός.
«Христу угодно, чтобы мы помогали нашим ближним. говорил святой Афонский старец Паисий Святогорец. Даже если мы прочтем все положенные молитвы, а на жертвенность и милосердие не будем способны, то и молитвы наши станут бесполезны. Это все равно, что с одной стороны говорить Господу «помилуй меня», а с другой «оставь меня в покое». Человек же милосердный, насыщающий своей любовью ближних, сам всегда бывает насыщен любовью Бога и Его щедрыми благословениями.
«Ο Χριστός θέλει να βοηθάμε τους διπλανούς μας», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. «Αν ακόμη διαβάσουμε όλες τις προσευχές, δεν θα είμαστε ικανοί να δείξουμε την αγάπη και το έλεος. Τότε και οι προσευχές μας θα είναι μάταιες. Είναι το ίδιο εάν θα λέγαμε στον Κύριο «ελέησόν με» και ταυτοχρόνως «άφησέ με ήσυχο». Ο δε ελεήμων άνθρωπος, ο οποίος δείχνει αγάπη απέναντι στους διπλανούς του, ο ίδιος είναι γεμάτος με την αγάπη του Θεού και τις γενναιόδωρές του ευλογίες».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Εμμανουήλ Ναρίσκιν.
Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Так начинается знаменитая тамбовская казначейша Лермонтова. Губернский город, однажды побывавшему в нем Михаилу Юрьевичу, судя по поэме, показался крайне провинциальным. И он, конечно, не мог предугадать, что скоро этот сонный уголок преобразится, став одним из центров народного просвещения. И послужит этому один из товарищей поэта по петербургскому юнкерскому училищу Иммануил Нарышкин.
«И поле Тамбов δεν σημειώνεται πάντα στο χάρτη». Έτσι αρχίζει το γνωστό ποίημα του Лермонтова. Μία επαρχιακή πόλη φάνηκε στον Μιχαήλ Λέρμανταφ πολύ απλή, όπως το βλέπουμε στο ποίημα. Αυτός βέβαια δεν μπορούσε να μαντέψει πως σύντομα αυτή η γωνιά θα μεταμορφωθεί και θα γίνει ένα από τα κέντρα του λαϊκού διαφωτισμού. Και ένας από τους φίλους του ποιητή, από την στρατιωτική σχολή της Πετρούπολης, ο Εμμανουήλ Ναρίσκιν, έπαιξε σημαντικό κεντρικό ρόλο σε αυτήν την πορεία.
Выходец из старинного рода, в числе его предков была Наталья Нарышкина, супруга царя Алексея Михайловича и мать Петра I, Иммануил Дмитриевич имел безупречное светское воспитание и блестящее образование. Неудивительно, что именно его император назначил своим придворным церемонимейстером. Блеск и роскошь царского двора кружили головы многим. Власть и богатство делали высокомерными и куда менее высокопоставленных особ. А Иммануил Дмитриевич оставался таким же скромным, добрым и отзывчивым молодым человеком, каким его всегда знали родные и друзья.
Αυτός ανήκε σε ένα αρχαίο γένος. Ανάμεσα στους προγόνους του υπήρξε η Ναταλία Ναρίσκινα, η σύζυγος του βασιλιά Αλεξέη Μιχάιλοβιτς και η μητέρα του Πέτρου του Πρώτου. Ο Εμμανουήλ Δημήτριεβιτς είχε μια πολύ καλή αριστοκρατική ανατροφή και μια θαυμάσια μόρφωση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ο αυτοκράτορας τον έκανε τελετάρχη της αυλής. Η πολυτέλεια της αυτοκρατορικής αυλής γοήτευσε πολλούς. Εξουσία και πλούτος υπήρξαν η αιτία της αλαζονίας πολλών ανθρώπων. Όμως ο Εμμανουήλ Δημήτριεβιτς έμεινε ένας πολύ σεμνός, καλόκαρδος και συμπονετικός νεαρός άνθρωπος, όπως τον γνώριζαν οι συγγενείς και οι φίλοι του.
Однажды вместе со своей супругой он решил наведаться в родовое имение, которое располагалось в одном из отдаленных уголков Тамбовской губернии. Там Нарышкины, ни разу прежде не отъезжавшие так далеко от столицы, увидели совсем другую жизнь. Всеобщую крестьянскую неграмотность, тяжелый труд и отсутствие культуры. Сердце Иммануила Дмитриевича разрывалось на части от сострадания к людям, лишенным возможности учиться и духовно развиваться. Столичный вихрь Петербурга, куда супруги вскоре возвратились, не смог развеять тяжелых дум Нарышкина. Он принял решение оставить императорский двор и поселиться в Тамбове. В чине обер-камергера, в высшем придворном звании императорской России, Нарышкин покидает Петербург.
Мия мэра, мази ме тен сизиго ту, автос пиге стен паля ту эпавли που βρισκόταν σε μία από τις πιο μακρινές γωνιές της επαρχίας της πόλης Ταμπόφ. Εκεί, οι Ναρίσκιν, οι οποίοι ποτέ δεν άφηναν την πρωτεύουσα για να πάνε τόσο μακριά, είδαν μία άλλη ζωή. Η αγραμματοσύνη των χωριανών, η σκληρή τους δουλειά και η απουσία κάθε είδους πολιτισμού. Η καρδιά του Εμμανουήλ Ντμίτριβιτς πονούσε από την συμπόνια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αναπτυχθούν πνευματικά. Η ατμόσφαιρα της Αγίας Πετρούπολης μετά τον γυρισμό τους δεν ησύχασε τον Ναρίσκιν. Αυτός πήρε την απόφαση να αφήσει την αυτοκρατορική αυλή και να εγκατασταθεί στο Ταμπόφ. Ο Ναρίσκιν έφυγε από την Πετρούπολη έχοντας τον τίτλο του Αρχιθαλαμοφύλακα, δηλαδή τον υψηλότατο τίτλο της αυλής.
В 1870 году в Тамбове он открывает учительский институт. В губернии были необходимы квалифицированные преподаватели, способные обучать и взрослых неграмотных крестьян, и их маленьких детей. На содержание института Нарышкин единовременно выделил 250 тысяч рублей и ежемесячное содержание. Учрежденный Нарышкиным Тамбовский учительский институт стал одним из первых высших педагогических учебных заведений России.
Το 1870 στο Ταμπόφ αυτός άνοιξε το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο. Η επαρχία χρειαζόταν καλούς δασκάλους που ήξεραν να διδάσκουν και στους ενήλικους αγράμματους χωριανούς αλλά και στα μικρά τους παιδιά. Ο Ναρίσκιν παρήχε για την διατήρηση του Πανεπιστημίου 250.000 ρούβλια. Το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναρίσκιν, υπήρξε ένα από τα πρώτα ανώτατα παιδαγωγικά πανεπιστήμια της Ρωσίας.
Другим социальным проектом Эммануила Нарышкина был приют для арестантских детей. Меценат говорил, что хочет уберечь ребенка-арестанта от вредного влияния, научить его грамоте и слову Божьему, приучить к чистоте, порядку и труду и развить его душе все доброе. Впоследствии приют расширил сферу своей деятельности и стал принимать не только детей-заключенных, но и сирот и беспризорников.
Ένα άλλο κοινωνικό εγχείρημα του Эммануил Нарышкин έγινε το τροφείο για τα παιδιά των φυλακισμένων. Ο φιλοτέχνης έμπορας έλεγε πως θέλει να σώσει το παιδί του φυλακισμένο από την κακή τύχη, να του μάθει τα γράμματα και τον λόγο του Θεού, να αναθρέψει έναν άνθρωπο συνηθισμένο στην καθαρότητα, την τάξη και την δουλειά και να αναπτύξει στην ψυχή του κάθε καλό. Αργότερα, το τροφείο άρχισε να παρέχει θέσεις όχι μόνο στα παιδιά των φυλακισμένων, αλλά και στα ορφανά και στα παιδιά δίχως σπίτια.
Спустя несколько лет Эммануил Дмитриевич по приказу императора вернулся в Петербург. Однако душа и сердце Нарышкина теперь всецело принадлежали Тамбовщине. Находясь в столице, он не только продолжал управлять делами своих благотворительных учреждений, но и открывал новые. В это время Нарышкин стал одним из главных учредителей Тамбовского губернского музея и основал в Тамбове общество народных чтений. Это общество устраивало бесплатные лекции, выставки, публичные литературные чтения, музыкальные вечера. На церемонии его торжественной закладки Эммануил Дмитриевич обратился к строителям, простым рабочим, со словами: «Для вас строю, потому что всем сердцем вас люблю».
Μερικά χρόνια αργότερα ο Εμμανουήλ Δημήτριβιτς αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Πετρούπολη λόγω της αντίστοιχης διαταγής στο αυτοκράτορα. Όμως τώρα η ψυχή και η καρδιά του ανήκαν πλήρως στο Ταμπόφ. Αν και έμενε στην πρωτεύουσα, συνέχιζε να ασχολείται με τις δουλειές στα ευεργετικά του ιδρύματα και άνοιγε επίσης καινούρια. Εκείνο τον καιρό αυτός έγινε ένας από τους βασικούς ιδρυτές του Επαρχιακού Μουσείου της πόλης Ταμπόφ και ίδρυσε στην πόλη το Σύλλογο των Λαϊκών Αναγνώσεων. Αυτός ο σύλλογος διοργάνωνε δωρεάν διαλέξεις, εκθέσεις, κοινές λογοτεχνικές αναγνώσεις και μουσικές βραδιές. Στην τελετή της επίσημης ίδρυσής του, ο Εμμανουήλ Δημήτριβιτς είπε τα εξής λόγια στους οικοδόμους, δηλαδή στους απλούς εργάτες: «Για εσάς χτίζω, επειδή σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά».
Подвигами евангельской любви называл дела Нарышкина император Александр III. А Эммануил Дмитриевич, глубоко верующий христианин, не любил, когда его благотворительности говорили вслух. То, кем был для простого тамбовского мужика этот кавалерственный царедворец, можно судить по церемонии прощания с Эммануилом Нарышкиным. В ожидании прибытия траурного кортежа из столицы на въезде в город жители выстроили величественную арку с надписью «Просветителю народа, благодарный Тамбов».
Ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος III έλεγε πως αυτά που έκανε ο Ναρίσκιν αποτελούν κατορθώματα της ευαγγελικής αγάπης και ο Εμμανουήλ Δημήτριβιτς, ένας βαθιά πιστός χριστιανός, δεν του άρεζε όταν κάποιος θαύμαζε φωναχτά αυτά που έκανε. Η τελετή αποχαιρετισμού με τον Εμμανουήλ Δημήτριβιτς αποδεικνύει την αγάπη ενός απλού άνδρα, του Ταμπόφ, απέναντι σε αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο της αυτοκρατορικής αυλής. όταν όλοι περίμεναν την πένθυμη πομπή από την πρωτεύουσα, στην είσοδο της πόλης, οι κάτοικοι έστησαν μια μεγάλη αψίδα με τα εξής λόγια: «Στον διαφωτιστή του λαού, το ευγνώμων Ταμπόφ».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Близилось Рождество. Пятилетний Ваня, как всегда, с нетерпением ждал этого праздника. Будет большая елка с игрушками и бусами, дядя принесет конфеты и пряники, а вечером в сочельник они с мамой, братьями и сестрами пойдут в храм на праздничную службу.
Плесезан до Христугена. О пятихронос Ваня, опос панда анипомона перимен αυτήν την γιορτή. Θα έχουν ένα μεγάλο έλατο με παιχνίδια και χάντρες, ο θείος θα φέρει καραμέλες και μπισκότα και το βράδυ, την παραμονή, μαζί με την μητέρα, τους αδελφούς και τις αδελφές, θα πάνε στο ναό για την πανηγυρική ακολουθία.
На большие праздники дядя обычно дарил Ване гривенник. Мальчик всегда отдавал его маме. Малышу деньги были не нужны, а вот маме, он это знал, они очень даже требовались. С тех пор, как умер их отец, и мама осталась одна воспитывать восьмерых ребятишек, жили они трудно.
Συνήθως, στις μεγάλες γιορτές, ο θείος έκανε δώρο στον Βάνια μία δεκάρα. Το αγόρι κάθε φορά έδινε τα χρήματα στη μητέρα, επειδή το μικρό παιδί δεν χρειαζόταν χρήματα, ενώ αυτός ήξερε καλά ότι η μητέρα τα χρειαζόταν πάρα πολύ. Από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας τους και η μητέρα έμεινε μόνη με 8 παιδιά, η ζωή τους ήταν δύσκολη.
До праздника оставалось два дня. Однажды, возвращаясь с прогулки, Ваня засмотрелся на извозчиков. Стоянка пролеток была почти у самого их дома. Они лихо подъезжали, высаживая или принимая пассажиров, и также лихо, срываясь с места, мчались куда-то вдаль. «Вот бы и мне так проехаться!» – загорелся Ваня. На другой день после Рождества он с замиранием сердца подошел к извозчикам и попросил прокатить его. «А деньги у тебя, малец, имеются?» – со смехом спросили они Ваню. Мальчик робко протянул подаренный ему вчера дядей гривенник и юркнул в пролетку.
Η γιορτή ήταν σε δύο μέρες. Μία μέρα επιστρέφοντας από τη βόλτα, ο Βάνια παρακολουθούσε τους αμαξάδες, επειδή ο σταθμός βρισκόταν κοντά στο σπίτι του. Αυτοί έρχονταν αφήνοντας τους επιβάτες και ξαναέφευγαν παίρνοντας τους νέους. «Πόσο θα ήθελα να κάνω μια βόλτα με την άμαξα», σκέφτηκε ο Βάνια. Την επομένη, ανησυχώντας πολύ, ο Βάνια πλησίασε τους αμαξάδες και τους παρακάλεσε να τον πάρουν για μια βόλτα στην άμαξα. «Έχεις χρήματα, μικρέ?» ρώτησαν τον Βάνια γελώντας. Ο Βάνια έδωσε την δεκάρα που του είχε χαρίσει ο θείος και μπήκε στην άμαξα.
Но езда с ветерком почему-то не доставила Ване радости. Он все время думал о маме, о том, что утаил от нее дядин подарок и истратил его попусту. Дома мальчик со слезами во всем признался. Мама не бронила его, а только ласково погладила по голове.
Όμως η βόλτα δεν έκανε τον Ваня πιο ευτυχισμένο. Αυτός όλο το διάστημα σκεφτόταν την μητέρα του και πως αυτός είχε κρύψει την δεκάρα και την είχε εξοδέψει για κάτι ασήμαντο. Στο σπίτι το αγόρι κλαίγοντας τα είπε όλα στη μητέρα του. Η μητέρα δεν τον μάλωσε και μόνο τον χάιδεψε τρυφερά στο κεφάλι.
Этот урок милосердия и прощения Ваня запомнил на всю оставшуюся жизнь. Не забывал он его и в Псково-Печерском монастыре, где поселился через много лет, приняв монашество. Отец Иоанн Крестьянкин прославился среди людей своей праведной жизнью. Он не укорял человека за проступки, а всегда говорил: «Жизнь – это школа, и время от времени мы сдаем экзамены на духовность через преодоление многих искушений, а через раскаяние приходит к нам все благое».
Αυτό το μάθημα του ελέους και της συγχώρεσης ο Βάνια θυμόταν για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Δεν το ξεχνούσε και όταν εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή, Πετσόρι του Ψκόφ, και έγινε μοναχός. Ο πάτερ Ιωάννης Κριστιάνκιν είχε δοξαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους χάρη στην ευσεβή του ζωή. Αυτός ποτέ δεν μάλωνε τον άνθρωπο για τα σφάλματα και πάντα έλεγε: «Η ζωή είναι σχολείο και μερικές φορές εμείς περνάμε τις εξετάσεις της πνευματικότητας ξεπερνώντας τους πειρασμούς. Και όλα τα καλά έρχονται σε εμάς διαμέσω της μετάνοιας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλη Παλιάναφ και Νατάλια Γιακούντσικαβα.
К художнику Василию Поленову настоящая любовь пришла в 40 лет. Он уже отчаялся повстречать близкого по духу человека. Но появилась Наталья Якунчикова, и нахлынуло то самое чувство, которое сделало Поленова счастливым. Наталья Васильевна и сама способная художница после замужества целиком посвятила себя семье. Друзья Поленовых говорили, что другой такой жены, как Якунчикова, было не найти, а среди спутниц художников и подавно.
Ο ζωγράφος Василий Поленов γνώρισε την αγάπη στην ηλικία των 40 ετών. Είχε ήδη απελπιστεί να συναντήσει μια καλή γυναίκα. Όμως γνωρίστηκε με την Νατάλια Γιακούντσικοβα. Την αγάπησε και γνώρισε την ευτυχία. Η Νατάλια Βασίλευνα, αν και ήταν και η ίδια πρικισμένη ζωγράφος, αφοσίωσε όλο τον εαυτό της στην οικογένεια. Οι φίλοι των Παλέναφ έλεγαν πως η γνωριμία με την Γιακούντσικοβα ήταν μεγάλη επιτυχία, παρόλο που αυτή ήταν επίσης ζωγράφος.
Василий Поленов вырос в петербургской дворянской семье. Талантливый мальчик рисовал с раннего детства, делал успехи и все же по окончании гимназии поступил в университет. Но живопись не бросал, параллельно учась в Академии художеств. Закончил ее Василий золотой медалью и отправился стажироваться в Италию. В Риме Поленов влюбился в Марусю Оболенскую, но девушка скоропостижно скончалась, заболев корью. Вернувшись в Россию, Поленов стал ухаживать за певицей Марией Климентовой. Но и это увлечение ни к чему не привело. Художник был на грани отчаяния.
Ο Βασίλη Παλένοφ μεγάλωσε στην Πετρούπολη σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Το πρικισμένο αγόρι έδειχνε ενδιαφέρον προς την ζωγραφική, ακόμη από την παιδική του ηλικία. Είχε πρόοδρο, αλλά μετά το γυμνάσιο εγγράφτηκε στο πανεπιστήμιο. Δεν άφησε την ζωγραφική και φοιτούσε παράλληλα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ο Βασίλη αποφύτησε από αυτήν με το χρυσό μετάλλιο και πήγε για εξειδίκευση στην Ιταλία. Στην Ρώμη, αυτός ερωτεύτηκε την Μαρούσια Αμπαλένσκαγια. Αλλά η κοπέλα ξαφνικά πέθανε επειδή είχε ηλαρά. Έχοντας επιστρέψει στη Ρωσία, ο Παλένοφ άρχισε να φλερτάρει με την Μαρία Κλιμένταβα. Όμως αυτή η αγάπη απέτυχε και ο ζωγράφος ήταν πολύ στεναχωρημένος.
Измученный Поленов искал утешения в Абрамцево, усадьбе своего друга Савы Мамонтова. Приезжал туда грустный и расстроенный и не видел, что за ним пристально наблюдает молодая девушка Наташа Якунчикова. Она влюбилась в Поленова, который был старше ее на 14 лет. «Его образ неразлучен со мной во всех моих думах, во всех моих действиях», – писала Наташа сестре. Но Поленов не замечал девушку, и она даже не мечтала о взаимности. Как ни странно, помогла совместная работа. Поленов проектировал церковь в Абрамцево. Ее нужно было украсить вышитыми хоругвями. Вышивать поручили Наташе, а рисунки делал Поленов. В один из дней девушка, не выдержав, призналась Василию Дмитриевичу в любви. Поленов от неожиданности растерялся. Наташа была для него просто милой девочкой, но ему рядом с ней было хорошо и спокойно, как будто ангел-хранитель появился. И художник сделал Наташе предложение. Первым венчанием в Абрамцевской церкви стало венчание Поленова и Якунчиковой.
Για να βρει ησυχία, ο συγκλονισμένος Παλένοφ πήγε στο Αμπράμτσεβο, την έπαυλη του φίλου του Σάβα Μάμαντοφ. Ερχόταν εκεί λυπημένος και στενοχωρημένος και δεν παρατηρούσε πως τον παρακολουθεί μια νεαρή κοπέλα, η Νατάσα Γιακούντσικοβα. Αυτή ερωτεύτηκε τον Παλένοφ που ήταν 14 χρόνια μεγαλύτερος. «Είναι κοντά μου σε όλες τις σκέψεις μου και σε όλες τις πράξεις μου», έγραφε η Νατάσα στην αδελφή της. Όμως ο Παλένοφ δεν παρατηρούσε την κοπέλα και αυτή ούτε που ονειρευόταν να της απαντήσει. Όμως τους βοήθησε η δουλειά τους. Ο Παλένοφ ζωγράφιζε το σχέδιο της εκκλησίας στο Αμπράμτσεβο που χρειαζόταν να στολιστεί με τα κεντυμένα λάβαρα. Η Ναταλία κεντούσε ενώ τα σχέδια έκανε ο Παλένοφ. Μία από τις ημέρες εκείνες η κοπέλα, μην καταφέρνοντας να κρατηθεί, είπε στον Βασίλη Δημήτριβιτς για την αγάπη της. Ο Παλένοφ στην αρχή χάθηκε λόγω της έκπληξης αυτής. Η Νατάσα ήταν για αυτόν μια απλή συμμαθητική κοπέλα, αν και αισθανόταν κοντά της πολύ καλά και ήρεμα. Σαν να είχε εμφανιστεί ένας άγγελος και ο ζωγράφος έκανε στη Νατάσα πρόταση γάμου. Το πρώτο στεφάνωμα στην εκκλησία του Αμπράμτσεβο ήταν το στεφάνωμα του Παλένοφ και της Γιακούντσικοβα.
После свадьбы вместе с Наташей Поленов уехал в Рим писать картину «Христос и грешница». Работа шла трудно, но Наталья Васильевна по мере сил помогала мужу. Шила костюмы для натурщиков и мягко, но неуклонно подталкивала Поленова к тому, чтобы он не увлекался формой, а больше работал над содержанием. Картина была написана и так понравилась императору Александру Третьему, что он купил ее за 30 тысяч рублей, неслыханные по тем временам деньги. На них художник приобрел усадьбу на берегу Оки. В первый раз Поленов увидел эти места с борта парохода. Ему очень полюбились высокие холмы, леса, поля и деревеньки. И тогда он с вдохновением написал жене такие слова. «Мечтаю я об домике на берегу Оки, об том, как мы там заживем, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека».
Μετά τον γάμο με την Ατάσα, ο Παλένοφ πήγε στη Ρώμη για να ζωγραφίσει τον πίνακα «Χριστός και αμαρτωλή». Το έργο προχωρούσε δύσκολα, αλλά η Νατάλια Βασίλευνα βοηθούσε τον άντρα της όπως μπορούσε. Αυτή έραβε στολές για τα μοντέλα και ήσυχα, αλλά επίμονα, βοηθούσε τον άντρα της να καταλάβει πως το περιεχόμενο έχει περισσότερη σημασία από την μορφή. Όταν τελείωσε το έργο, αυτό άρεσε τόσο πολύ στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο Γάμα που το αγόρασε για 30.000 ρούβλια, ποσό το οποίο ήταν τεράστιο για εκείνη την εποχή. Με αυτά, ο ζωγράφος αγόρασε την έπαυλη στην όχθη του ποταμού Οκά. Για πρώτη φορά, ο Παλένοφ είχε δει αυτά τα μέρη από το Ατμόπλιο. Του άρεσαν πολύ οι υψηλοί λόφοι, τα δάση, τα χωράφια και τα μικρά χωριά. Και τότε αυτός, εμπνευσμένος, έγραψε αυτά τα λόγια στη γυναίκα του. «Ονειρεύομαι να αγοράσω ένα μικρό σπίτι στην όχθη του ποταμού Οκά για την ζωή μας εκεί. Με μια μεγάλη αίθουσα όπου θα στεγαστούν το μουσείο, η πινακοθήκη και η βιβλιοθήκη».
Мечты скоро стали явью. Поленов выкупил землю, сам спроектировал дом. Наталья Васильевна была незаменимой помощницей мужу и чудесной матерью детям. Их в семье родилось шестеро. В доме постоянно звенел смех. Здесь никому не было тесно, ни хозяевам, ни гостям. Поленов говорил, что дом начинает быть домом, когда удобен для всех, кто в нем живет. Даже лестницу на второй этаж художник продумал до мелочей. Домашние называли ее «всегонарием», так как по ней гоняли все, кому не лень.
Και τα όνειρά του πραγματοποιήθηκαν. Ο Παλένοφ αγόρασε το οικόπεδο, ο ίδιος ζωγράφισε το σχέδιο του μελλοντικού σπιτιού και η Νατάλια Βασίλευνα ήταν μια θαυμάσια βοηθός και μια ωραία μητέρα των έξι παιδιών τους. Στο σπίτι τους συνέχεια ακούγονταν παιδικά γέλια. Κανείς δεν αισθανόταν κάποια ενόχληση, ούτε οι οικοδεσπότες ούτε οι καλεσμένοι. Ο Παλένοφ έλεγε πως το σπίτι αρχίζει να είναι σπίτι όταν είναι άνετο για όλους όσους ζουν σε αυτό. Ο ζωγράφος σχεδίασε μέχρι και τις σκάλες για τον δεύτερο όροφο, αλλά και πολλές ακόμη λεπτομέρειες. Τα μέλη της οικογένειας τις ονόμαζαν «μαραθωνοδρόμους», επειδή σε αυτές ακούραστα ανεβοκατέβαιναν όλοι.
Пока дети были маленькими, Наталья Васильевна отдавала им все свое время и внимание. Когда же они подросли, занялась общественными делами. Поленовы выстроили две сельские школы. В одной из них Наталья Васильевна открыла театральный зал для самодеятельных спектаклей и стала их первым режиссером. А Василий Дмитриевич обучал живописи крестьянских детей, возвел в ближайшей деревне церковь, устроил для жителей диораму, кругосветное путешествие в 70 картинках. Художнику тогда было уже 76 лет. И крестьяне так любили семью Поленовых, что и в революцию не тронули усадьбу.
Όταν τα παιδιά ήταν μικρά, η Νατάλια Βασίλευνα τους αφιέρωνε όλο το χρόνο της και την προσοχή της. Όταν μεγάλωσαν, αυτοί ασχολιόταν με τα κοινωνικά έργα. Οι Παλέναφ έχτισαν στα χωριά δύο σχολεία. Σε ένα από αυτά η Νατάλια Βασίλευνα άνοιξε την θεατρική αίθουσα για τις ερασιτεχνικές παραστάσεις και έγινε η πρώτη σκηνοθέτης τους. Και ο Βασίλη Δημήτρεβιτς δίδασκε ζωγραφική στα παιδιά των χωριατών, έχτισε εκκλησία στο κοντινό χωριό και διοργάνωσε το Διόραμα, έναν γύρο του κόσμου σε 70 ζωγραφιές. Ο ζωγράφος ήταν 76 χρονών. Οι χωριανοί αγαπούσαν τόσο πολύ την οικογένεια των Παλέναφ που κατά την Επανάσταση δεν ενόχλησαν την έπαυλη.
До конца своих дней прожили Василий и Наталья Поленовы в мире и согласии. В доме, в котором великий художник обрел то, о чем так долго мечтал. Любовь на всю жизнь и семейное счастье.
Ο Василий και η Наталья Поленовы μέχρι το τέλος των ημερών τους ζούσαν στην ειρήνη και την αλληλοκατανόηση. Στο σπίτι, ο μεγάλος Ρώσος ζωγράφος είχε αποκτήσει αυτό το κάτι για το οποίο ονειρεύονταν τόσο πολύ. Την αγάπη όλης της ζωής του και την οικογενειακή ευτυχία.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Когда в Александрии возникла арианская ересь, заключавшаяся в отрицании божественной сущности Иисуса Христа, святой Афанасий, будущий великий святитель, активно боролся с еретиками. В 325 году он, в должности секретаря, сопровождал главу Александрийской церкви в город Никею на Первый Вселенский собор. На соборе святой Афанасий произнес обличительную речь против главного еретика Ария. Выступление поддержали иерархи церкви. С тех пор ариане подвергали святителя Афанасия Великого гонениям, клеветали на него императору и даже покушались на его жизнь. Но великий учитель церкви переносил все с кротостью. Святитель говорил: «Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает согрешающего».
Όταν στην Αλεξάνδρεια εμφανίστηκε η αίρεση του Αρίου, η ιδέα της οποίας αποτελούνταν από την άρνηση της θεϊκής ουσίας του Ιησού Χριστού, ο Άγιος Αθανάσιος, ο μελλοντικός Μέγας Άγιος, αγωνιζόταν αποφασιστικά με τους αιρετικούς. Το 325 αυτός συνόδευε την επικεφαλή της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας ως γραμματέας στην πόλη Νίκαια, όπου διεξάγονταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στην Σύνοδο, ο Άγιος Αθανάσιος έκανε τον κατηγορηματικό λόγο για τον Άριο. Την ομιλία του υποστήριξαν οι ιεράρχες της Εκκλησίας. Από τότε, οι Αριανοί επέβαλαν τον Άγιο Αθανάσιο σε καταδιώξεις, τον συκοφαντούσαν στον Αυτοκράτορα και έκαναν απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Όμως ο Μέγας δάσκαλος της Εκκλησίας τα δεχόταν όλα ταπεινά και έλεγε: «Ο ταπεινός άνθρωπος δεν θυμάται το κακό που του είχαν κάνει άλλοι και δεν κατακρίνει τον αμαρτωλό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.